yerda birinchidan bular birontasi noqonuniy chiqib ketgan emas, hammasi viza bilan ketgan, hammasi SMBni ruxsati bilan ketgan. Birinchidan, ikkinchidan endi bizani mazhabda bu ziyorat bu obязательноda, bilasizmi? Men endi o'zgina aralashib gapiraman. Nima, xuddi Makkaga qanday boriladigan bo'lsa, bizaga ham ziyorat, Karbalo ziyorati endi eronlarga obязательно bo'ldi. Ana. И bizaniklar buni yillab kutganlar, bilasizmi? Bu yo'l endi ochildi. Karbalo yo'li endi ochildi. Ular faqat ziyoratiga boradi mana shu Ashura oyiga. Ashurani o'tkazadi-yu keladi, tamom. 2 haftaga boriladigan narsa bu. Bu tekshirsa ham, qancha tekshirsa ham hech nima topolmaydi-da bolalarga birinchidan. Chunki noqonuniy narsani bular qilmaydi u yerda. Bizani shiya bolalardan bunaqa noqonuniy narsa chiqmaydi ham. Bu Karbalo ziyorati bu nima emas, ana katoliklar masalan Ritikanga boradi. Yo o'zbek eroni hammamiz ana nimaga boramiz? Makkaga boramiz. Bu biron narushenie emas. Qonun bilan zapreshat qilmaydi. Lekin bizanikilar shu Karbaloga borsa agar obязательно nazoratda turadi, obязательно ro'yxatda bo'ladi, obязательно keyin SMB chaqiradi, 2 soat, 3 soat ushlab o'tiradi, yo'ltiradi. Ana shunaqa narsalar bo'lyapti-da, bu chistiy bizani mazhabga, bizani eronlarga nisbatan bu diskriminatsiya deb bilaman.